iningi lethu ukuphendula ngokwenzile ngokubekwe khona accountability kuyinto enhle sonke simele ukuba responsible ngezenzo ezizenzile kumele kube nomvuzo ngobuhle nesijezo futhi ngobubi akumele kube njalo angiqale ngubingelele ngomkele futhi engosini yethu efresh ngingusibolo bithi ngema ngumlomo ka Bene Diamond we Christian Networks izolo sibonile ukuthi babhonga balwe kanjani laba bangakholwa uNkulunkulu bamelane nendaba yezulu nesihoko ngifuna kube ngakholwa kokodwa kwalokho futhi ungangabazi uNkulunkulu usazobenza baphendule ngalokho Malak 4 verse 1 ngokuba bhekela uYesu usuku luvutha njengeziko bonke abayiqhenyayo nabo bonke abenza okubi baya kuba ngamabibi luya kubashisa lolo suku oluzayo usho uJehova sebawuthi lungabashiyela impande enagatsha. Kodwa sithini ngalolo lunye uhlangothi? Sithini ngalaba abaphila impilo zabo bazisa uNkulunkulu? Kuzokwenzekani kubo ngalolo suku lokwahlulelwa oluzayo? Nakanjani? Malak 4 verse 2. Kepha kunina, enilesebayo igama lami, liyakuphuma ilanga lokulunga, linokuphilisa emaphikweni alo. Niyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya. Futhi nala, nanku umfanekiso akuba ulfifi ungaphelele. Angazi noma uswaku abasemakhaya. Kusekuseni, ubukila ngaliphuma. Nanku amankonyane, etshakadule esibayeni, kumbe egcekeni. Ewu, kuyinto ethosa kakhulu ukuyibuka. Awu, thina nje, esalusa, sikwazi kahle lokho. Kwenza ukuthi ujabule, umoyizele kancane. Ngisho ngakuthwana ubuvuka ungakathande. Kodwa kwabona eketula, hayi, ngiyakutshela wena. Sihlobo sami, angikutshela ukuthi yona impilo leyo ehlelele labo abesaba igama likaJehova, abaphilela ukumhlonipha ndlela zonke abangenza ngazo, abamlindela ngokuyinikela okunzima, babe njengabafundi bakhe. Ngakho, uma ungomunye walabo, awu, uNkulunkulu uhlele ukubusisa ngentokozo engachazekiyo. Kusuka manje kuyephakadeni. Alibonge igama leNkosi. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. LeNkosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page. Kungenjalo sidawunlodele i-app yethu, igama olibhalayo lithi nje izwi elifresh.